Adatlık radyosunun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levap vilayetinin tas ehli itiraplarında paxta yığımına girisildi. Uzulki yıllardan tapavutlulukta 10 gün simisi ir basladılan bu islere adetçe volsiyali, yücretçiler hem mezburi çekilyer. Hakimiyetler idari iskarilerinin zähmet ruhsatlarını çeklendirip, onların ayın ayağına paxta has köpçülüklüğün gitmeli bolcaktıklarını duyduruyarlar.
15-nji avgustda vilayatın Dänow, Seydi, Sayat, Kerki, Farap ve Çärjew sewitlerinde paxta yığımı başlandı. Munun bilen bağlı sewitin idari kärhanalary hem işgärlerini paxta iýerip başladylar. Mejburi talapdan ýüzeurýänleriň işden goljakdygy bilen haýwat atylýar. Ýylatly nokatlaryň çetinde yerleşýän kärinde yerlerini hem özümiz, şahsy ulagymyzda aşmaly bolýarys.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol günün devamında özlerinden ağzından 20-25 kilogram paxta tapşırmağın talap edilendiğini hem sözüne koştu. Yönü idari yol vasıları avgustun 25'inden son İsrailerin has köp bölüğünün sultanda senbe ve yeksende günleri hem paxta gitmeli bolcaktıklarını duyduruyarlar. Bunun bilen bağlı devletin idari kerhanaları İsrailerinin ağrımlı bölüğünü bu mevsimde eden ettilikli yağdayda dinzalısı hem göy vermeyerler.
Mecburiyetin başlanmağı bilen büdjetçilerin yerine paxta yığıp vermeyi hödürleyen günlükçüler hem peyda olup başladı. Bularyň arasında maşgalasyna himayet berjek bolýan yetkinjekler hem köp. Olar gündelik 30-40 manat aralygynda pul soraýarlar. Döwlet işgärleriniň köpüsi öz ornlaryna bulary hakyna tutanyny gowýerler. Ýolbaşçylara hem gündelik sorulýan paxta ýygylsa bolany, paxtamy kimin toplany olary gyzyklandyrmaýar.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Ýurtda ýygym mewsümi dekabryň ortalaryna çylny dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte işgärleri we mektep okuwçylaryny köpçülükleýin paxta ýygymyna gatnaşmagy mezbur edýärler. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk pudugunda ýyllar boýy mezbur dähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Türkmenistan'da dayhanlar devletin bölüp beren kärinde yerlerinde sertnamı itasında kovotsu ve buğday yağlı devlet tavsırığını giyirian ovu hoculuk ekinlerini üstürüp yetiştiriyarlar. Seyle de olur yığınalın hasılı devletin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Devlet dayhanları su, dökün, teknika bilen yenillikli üpçün etmeği öz üstüne alyar. Azatlığın havarçıları, yurtta ekrançılık tuğlarının yetmezçiliği, kärindeçilerin dökün ve tekniki bilen öz vaxtında üpçün edilmeyendigi, sol tevapli ekrançılık yerlerinde kovacı ya buğday hasılının pes bolyandigi varada yıllar boyu havar verip gelyer. Türkmen hakimetleri bu varadaki havarlara reakciya bildirmeyerler. Bu varada devlet metbuğutunda hem hiç hili metele kozgılmayar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Moskwa güne uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy Orsiýada gidýän ýolagçylar üçin uly transport we maliýe kynçylyklaryny döretdi. Türkmen raýatlarynda barmaly ýerlerine Tatarstanyň paýtagty arkaly ýetmäge mezur bolýarlar. Türkmenistan awe kompaniýasy uçarlarynyň ýatyrylmagyny Moskwanyň howa ýagdaýy bilen düşündiren bolsa Azatlygyň çeşmesi munyň başga sebäpleriniň bardygyny aýdýar. Aşgabat hyzmat töleglöri sebäpli Moskwa gatnawlarynyň ýatyrdy diýip Azatlygyň çeşmelerinin biri 16 avgustda habar berdi. Ygtybarly bir çeşmäge görä Türkmen tarapy töleglörüň manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşýar.
Türkmenistan Damadedova huwa mindilini dollar tölemek islemeýär we manat tölegine garaşýar. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda hasaplysyň ýakyn wagtda manatda ýa-da rublda bolmagyna garaşylýar. Kazanda uçar hyzmatlary has arzan düşýär.
Dip çeşmeýär. Azatlyk bu maglumatlary Türkmen howa ýollarynyň wekillerinden resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Soňky bir ýylda Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlary Ortet bilen özara hasaplaşyklaryny ruble geçiripdi. Moňa Ortet Federasiýasynyň Ukraina garşy ýaraglar agressiýasynyň netijesinde halkara SWIFT sistemasyndan kesilmegi sebäp bolupdy. Türkmenistanyň häkimetleri Ortet bilen öz milli pullarynda hasaplaşmak planyny ýygnan etmendiler. Çeşmelere görä moňa garamazdan Türkmen telegeçileri hem hasaplaşyklaryň tez wagtda milli valyutalarda bolmagyna garaşýarlar.
Käbir satyjylar özleriniň habarlydygyny we ýurtlaryň arasynda manatda hem rublda hasaplaşygy geçilmegine garaşýandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmeýdi. Avgust aýynyň başyndan beri Türkmen howa ýollary Ortada uçarlaryny diňe Aşgabatdan Aşgabat ugry boýunça gatnaýar. Aviakompaniýa 1-nji awgustda Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýlegi uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçülige berilen baha aýtasynda Moskwa uçar gatnaýarlaryny ýatyrýanlygyny ýygnan edipdi. Bu Ortadyň paýtagtynda pilotsuz uçarlaryň eden hüjümlerini ýygnan gabat gelipdi. Indi Türkmenistan howa ýollarynyň uçarlary bilen Aşgabatdan Moskwa gitmek üçin gada uçmaly. Soňra yerli aviakompaniýalaryň uçarlaryny ýa-da kuryer uloglary ulanmaly. Azatlyň habarçysy munyň ýolugçylary ençe mekinçiliklere döredenligini aýtdy.
Ýolugçylar gazana gelenlerini Moskwa alyp gitme üçin wada beren awtobuslar olur üçin görge öwrüldi. Awtobuslardaky ýerleriň sany gelenleriň sanynyň has az. Adatça uçarlarda 170-180 adam bolýar. Adamlar awtobuslara hüjüm edýärler. Köpler Moskwa aşma üçin mümkinçiligi özleri gözlemeli bolýarlar.
Dip Azatlyň habarçysy şu aýyň başynda Aşgabatyň Ortada giden türkmen raýatlaryna talgylandy. 9-njy awgustda türkmen aviakompaniýasy 8-njy awgustdan başlap ýolugçylaryny Moskwanyň Domodedovo aeroportynyň we Gazanyň aeroportynyň arasynda gatnatmagyny besedýänligini, şeýlelikde ýolugçylaryň Moskwadan Gazanyň howa mendiline öz başdak barmalydygyny habar berdi. Şeýle hem türkmen howa ýollary öz web sahypasynda ýolugçylaryň Moskwadan uçmak üçin satyn alynan howa biletlerinde görkezilen senetine göre gazandan uçup bilýänligini ma'lum etdi. Soňra 15-nji awgust aviakompaniýanyň web sahypasynda Aşgabat gazan marşrutunda 1-nji we 20-nji sentýabr aralygynda uçarlardaky yerlere goşmaça bilet satylýanlygy barada habar peýda boldy. Emma bileti onlayn satyn almak synaşygy başa barmady. Wada berilen seneler üçin bilet gözlegi bu döwür üçin uçar tapylmady diýilen netije berýär. Bu aralykda Aşgabatdaky kassalarda hem ýakyn aýlara gazany bilet yok. 15-nji awgust adatlyň habarçysy Aşgabatdaky bölümlerde oktýabr aýyna çenli biletleriň ýokdugyny habar berdi.
Penşenbe günü başlyk baranlary kabul edýär. Kazana bilet satyn almak ýa-da satyn alınan biletleriň senesini soňa geçirmek isleýän adamlaryň nowaty uly. Köpüsi üstünden pul goşup bermäge de razy. Adamlar wagt ýitirýärler, hemme ýok diýilýär. Russiýa Federasiýasyna wiza alan taliplar hem gidip bilmeýärler.
Dip Aşgabatdaky habar semiz aýdýar. Aşgabatdan gazana gatnaýan uçurlara bilet satyn almak isleýän türkmen aviakompaniýasynyň Moskwa uçuş Lorne Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň hasam artypdyr. Esleger Aşgabatdan Moskwa göni uçuşlary indi ýeketäk amala aşyrýan Ortadyň SYD aviakompaniýasynyň biletlerine hem ýokurlandy. Habarçymyň söýlerine görä indi bir taraply bilet ortaça 1000 amerikan dollaryna durýar. Köpler aýlap ýollaryny gözleýärler.
Buhara we Daşkent arkaly Russiýa Federasiýasyna we beýleki ugurlara gitmek üçin raýatlar Özbegistana ugraýarlar. Iýun aýynda Almata uçuşlary duýdy. Sansız yatırıldı ve bu arada yolcular hova mendiline baran son bilip kaldılar. Olara hatta can hem edilmedi ve duyduruş verilmedi.
Deyip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev täze okuw ýylynyň öňe süresini Mary welaýatynyň umumy bilen berýän orta mekteplerine beden terbiýe mugallimlerinin 3 arka kepilnamalary talap edilýär. Türkmenistanda hususan döwlet idara kärhanalarynyň adam resurslary bilen üçinçilik ulugamlaryna işgärlerden 3 arka kepilnamasyny talap etmek tejribesi uzak ýyllardan beri saklanyp galýar. 3 arka kepilnamasy raýatyň 3 arkasynyň ýagny kakasynyň atasynyň we garry atasynyň hemde ejesiniň enesiniň we garry enesiniň ýa-da eje tarapynyň üçnesiniň wekilleriniň kariýet jogapkärçiligine çekilip çekilmänlikleri barada maglumatlary özüne jemleýär.
Beden terbiýe mugallimlerinden 3 arka kepilnamalary talap edilýär. Kepilnamalar mektep müdürlerine tavsırılmalı. Mektep müdürleri bu maglumatları hukuk koruyucu idarlara tavsırıyar.
Deyip yağdaydan xabarlı bir bilim işgara aydiyar. Deyişli resmi namaların neyme sebepten talep edilyanlığı ya da neyme çündüğü beden terbiye mugallimlerinden sorulyanlığı aydılmayar. Məlim olşayalı üç arka kepilnaması ayrıtına dövlet işübçünçülük ulgumunu ve xoğupsuzluk puduğunu yıllar boyu talep edilyar. Habarçymyzyň aýry-aýry beden terbiýe mugallimleri bilen geçiren gurungdaşlyklaryna görä kepilnama talaplary ýaňy ýakyna beden terbiýe we sport komitetiniň başlygynyň täzelenmegi bilen ilteşdirilýär. Ýa-da geçen aý Türkmen hökümetine geçiren ýer kadr çalşmasynyň arasyna Türkmenistanyň beden terbiýe we sport komitetiniň başlygy täzelenipdi. Ýöne mugallimler şol sany beden terbiýe mugallimleri bilim ministrliginiň tabyndygyna bolup ýurdun umumy bilim berýän ähli orta mekteplerine beden terbiýe sapaklary geçilýär. Raýatlardan 3 arka kepilnamasynyň talap edilmegi şol bir wagtda kimdir biriniň dogun garandaşlarynyň ýa-da ýakyn howsarlarynyň kariýet jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi bilen bagly ýagdaýlaryň onuň iş günär mümkinçiliklerine täsir etmegi maraly beden terbiýe işgärlerine nägilelik döredýär. Şeýle talap näme gerek diýip bir beden terbiýe mugallim aýdýar. Ol kariýet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garandaşlary zerarly öz mümkinçiliklerini ýa-da çağlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirilmegini adalatsyzlyk hasaplaýan onu gurrun berdi.
Bizim yurdumuzda tähel bir daýetden kaziýet jogapkärçiligini çekip türme tutuklugyna hukm edip bilýärler. Bu bolsa gelecekde diňe bize däl eýtim çağlarymyzyň durmuşyna hem böwet bolup bilýär.
Deyip beden terbiýe mugallim aýdýar. Türkmenistanyň raýatyň 3 arka kagyzyna kariýet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garandaşyň hasaby alynmagy, onuň hususan harby we hukuk goraýjy edaralarda işlemegini, möhüm görepleri eýe bolmak mümkinçiliklerini ymykly çäklendirip bilýär. Türkmenistanyň garaşçylyk ýyllaryna ýüzler çümüň adam türmelerden geçirildi. Ýüzler çümüň adama garşy iş kesilip azatlykdan mahrum edildi. Şol bir wagtda onlar çümüň adam günä geçişler bilen jaza çärelerinden boşadyldy. Halkara hasabatlara görä Türkmenistan türme ýylatynyň sany boýunça dünýäde öňnäki orunlary eýleýär. Şeýle ýagdaýda türmelerden geçirilen ýüzler çümüň adamyň her biri kimdir biriniň kakasy, kimdir biriniň ýakyn howsary, enesi, atasy ýa-da ugly gyzy bolup bilýär. Raýatyň kariýet jogapkärçiligini çekilmegi diňe onuň öz durmuşyny däl etem ýakyn howsarlarynyň durmuş we iş mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Ertirki gün meniň çağam ýakyn howsaryň kariýet jogapkärçiligini çekilmegi bilen baglykda hukuk goraýjy edaralarda ýa-da ýokary wezipelerde işläp bilmejek bolsa, onda men näme üçin meselem oglumy harby gulluga goýbereýin.
Deyip beden terbiýe mugallim aýdýar. Ol nowatdaky 3 arka barlyk torkunlaryny ençeme beden terbiýe mugallimlerini işlerini ýitirip biljekdiklerini çaklaýar.
Meniň pikirimçe meniň 3 arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin 3 arka diýilýän zady ýatyrmaly.
Deyip mugallim aýdýar. Ol maşgalada kimdir biriniň kariýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini notaýar. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş keselen adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna hatda dost ýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işleýän ýa-da işleýän adamlaryň nesillerini köplenç jinayet jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini olaryň güýçli tanyşlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene biziýarlara degýär. Deyip beden terbiýe mugallim aýdýar. Iň dogrusy bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Pulyň bolsa çağlary hem daşary ýurtlarda okatmaly diýip bol söýdüniň üstüne ýetirýär. Biziň 3 arkamyz däl hatda 10 arkamyzdan arasy pek jinayet jogapkärçiligine çekilmedigin bolsa bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagyn, paraver, tanış görýäli enliklerden halys ýadadylar. Doýdular diýip beýle kibir beden terbiýe mugallimi adatlyk radiosynyň habar başçısına gurrun verdi. Hükümetler son aylarda dünür beden terbiye muğulimlerine neleysem halkara yağı sıragatlan şayan turgunlardan biometrik pasportlara yüz tutyan adamlardan hatta şu yıl avaza tiyakatçılık zorluğunu dincelmağa vuran kevra adamlardan hem de hac ziyaretine yüverlen adamlardan hem üç arka kepi namalarını talep ettiler. Şeylilikte üç arka kepi naması Türkmenistan devletinin öz rayetler bağıtının en mühüm hukupsuzluk kriteriyalarının bir yalı olup görünüyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde tazı oku yılının başlanmağına ekipte kalındı. Mekteplerde parı mevsiminin mevcuyendiğini sinlasa bolyar. Balkanlı enataların ençemesi çağanı yürüteleştirilen mekteplere birinci sınıfa yerleştirme üçün sorulayan paranın müçörünün 10 milyon çamanada yetiyendiğine yer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri 16. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat verdiler.
Türkmenbaşı şehrinde çağalarını daşar yurt dillerine çunguru öğreden yerli yürüteleştirilen mekteplere salma ıslayan enatalardan açacağın para sorulup başlandı. Para şehrin bilim bölümünün kevir resmileri ve mekteplerin yol başçıları tarafından soruluyor.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı ene gurrun berdi. Enataların sözlerine göre paranın möçörü mektebin ilat arasındaki avrayına göre 20 münden 50 mün manada çenli ütköyer. Bu merkezi bankın kursunda 5.714.300 karavadarın nırhında 1.2500 dolar tövürüğündedir. Bu mekteplerin arasında şehrin 1. 10. 13. 26. mektepleri bar deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz belli diye. Türkmenistan'da başlangıç ve orta bilim muht hasaplanıyor. Yönü haberçimiz çağların bu mekteplere okuyubu ya da koloyda yaşayandığı esasında muht girmek mümkünçülüğünün tası yoktuğuna diyar.
Bu mektepler para vermedik enataların çağırlarından İngiliz dilinde sine kalıp oların hemmesini yıkıp koyveriyarlar. Sebebi bilim işyerleri olardan 6 yaşlı çağırların bilmecek zatlarını soruyarlar. Bu mektepler adeti rayetlerin çağırları için değil.
Dip Balkanlı başkavır ene aytta. Adatlık şehrin bilim bölümü ve mekteplerin administratörler bilen havarlaşmağı sinanştı yönü yukarıda beyan edilen yağdaylar barıda mağlumat alıp bilmedi. Avgust ayından başlap Türkmenistan'ın orta mektepleri çağırları 1. sınıfa kavul etme üçün resmi namaları kavul edip başladılar. Resmi metbuatın 26. iyulde çap eden haberinde 2023-24. oku yılı üçün 1. sınıfları 2017. yılda doğulan 6 yaşlı çağırların 10 milyonlarca kavul edilendiği bellense de onların takik sanı barada hiç saat aydılmadı. Şeyle de haberde yurtta işleyen orta mekteplerin umumu sanının 2000'e koloyla yandığı belleniliyor. Yurdun 200'e koloy mektebi matematika, informatika, tevhiyi ılımlar, takik ılımlar ve insanperver ılımlar şeyle hem İngiliz, Rus, Nemes, Fransuz, İtalyan, Hıtay ve beylikli daşarı yurt dillerini öğretmeye yürüteleştirilendir deyilip mağlumatta aydılıyor. Yönü onda yürüteleştirilen mekteplere girmekteki para birim bari de mesele qoz olmayar. Türkmenistan'da çağaları başlanış sınıfa kavul ediş mevsimindeki para berim meselesi barada azatlığın haberçileri yıllar boyu haber verip geliyerler. Geçen yılın 16. avgustunda Levap vilayetinde haberçimiz Türkmenabad şehrinde çağanı öz yaşayan yerindeki delde başka itirapçadaki orta mektebe salmak için paranın möçörünün 500 dolara, yürüteleştirilen mekteplere salmak için paranın möçörünün 1500 dolara yetiyendiğini haber verdi. Yağdaylardan haberli çeşmelerimiz yürüteleştirilen mektepleri tamamlan çağların hem yurdun yukarı kucaylarını parasız tas girip bilmeyendiğine, sebebi para birimin yurdun tas ehli pudoğuna yayrandığına diyarlar. Yöne inataların inçimesi bu mektepleri tamamlan çağlarının daşarı yurtlarını çungur öğrenip daşarı devletlerdeki okucaylarına giren halatlarında öz bilimi başarına bilen okap bilmeklerini ve yukarı hünerli hünermen bolmaklarını umut ediyendiklerine diyarı. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan halkara kuramalarının korrupça baradak hasabatlarında en yaramaz orunlarda yerleştiriliyarı. Transparency International kuramasının şu yılın yanvarında çap eden sonki indeksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Asya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup onu 19 bal berildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogsan Anurwan. Ukrainanyň daşary işler ministrligi we Kiýewdäki ýokary derejeli resmiler NATO-nyň ýokary derejeli resmiýetiniň NATO agzalygynyň deregini Russiýa territoriýa bermek bilen iki ýurdun arasynda kurşy betedip boljak duwarda gurulyny berk ýalgaryp çykyş etdi. Biz hem işe Ukrayna yali NATO yaranlığı hem teritoriya sevdasını etmeyer deyip bilyerdik deyip Daşarı İşler Ministerliğinin Metduvat Sekretari Oleg Nikolenko 13. Ağustos'ta Facebook'ta yazdı. Şeyle dol bu hili geniş maslahatların Rusya'nın peydasını bolup bilecektiğini aitti. Milli Hopsulluk ve Korunmak Genişinin Sekretari Oleg Zidanilov olsa Ukrayna televizyonuna çıkış edip NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg'in divanının başlığı isteyen Jensen'in sözlerini gen göçümde ivatlanırdı. Munun näme üçin edilenligi ören gümürtük diýip Daniel Faytdy. Jensen 13-nji awgustda Norwegiýanyň Arendal şäherine geçirilen panel maslahatynda munun konflikt soňlamagyň mümkin bolan çözgüdi bolup biljekdigini aýtdy. Şeýledir, Russiýanyň görnüşinden Harutaýdan ören uly kynçylyk çekýändigini we onuň täze territoriýalary alyp bilmeginiň mümkinligini bellädi we şol ruwatyň özünde de NATO'nun Rusya ile gepleşikler vavatına kabul edilecek islenlik kararın Kiev'in özüne değişli olacak duvarıdaki pozisyasını aytaladı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, iyul ayına Vilnius'a geçirilen NATO sammitinde Kiev'in Ukrayna'nın basılı alınan yerlerinin ehlisini azat etmek meselesine ağırlığını ve Moskva ile bağlaşılacak parahatçılık şeritnamasının çeğinine hiç kalı teritoriye verilmeğine razı olmayacaktığını aitti. Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleba, suyunun başında Ukrayna teritoriyalarının yitirilmeğine ya da konfliktin döndürülmeğine değişli tekliflerin hiç birini kabul etmeyer dedi. NATO resmileri Jensen'in aydan sözleri varada açıçan düşündürüş vermediler. Yönü bir neçe kavar seri iştesi harbi bileleşin içindeki adaydılmadık çeşmelere sarılanıp onların NATO'nun Ukrayna'nın özü tiyarlığını ve teritoriyal bitegüylüğünü dol kollayanlığını aydanlığını kavar verdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin Metduva Sekretari Maria Zakharova Jensen'in aydan sözlerini belli bir siyasi maksatlar izarlayan toslama kurulun deyip atlanırdı ve Moskva'nın Ukrayna'nın NATO ağdağı mümkünçülüğüne karşı duruyanlığını tekrarladı. Şu aralıkta Rusya'nın Daşarı İşler Ministerinin Ornvasari Mikhail Galuzin TAS devlet havarguluğuna interviu verip Urşun islenlik görünüşte sonlanmağının Ukrayna'nın bir taraflığını şeyledi ki yoğun teritoriyal hakikatları ikrar etmeğini, Ukrayna'nın yararsızlanmağını ve denasizasiya edilmeğini, yurdun Rus diline gepleyen rayetlerinin ve millallıklarının hukuklarının halkara kanunçuluğuna layıklıkta ikrar edilmeğini talep edecektiğini aitti. Rusya'nın önkü prezidenti Kadir Kovsuzluk Genesinin başlığının ornvasarı olu işleyen Dmitri Medvedev telegramda Kiev hakimiyetleri NATO girmek için hatta kadimi Rusların payitahtı Kiev'den hem video görmeli bolur deyip yazdı. Şu aralıkta Ukrayna uyuşları Donetsk sevtinin günörtü unvatarındaki Orozayna şehrini iğrine alanlıklarını aittiler. bu şehir Donetsk ve Luhansk sevitlerinin Rusya tarafından basılı varınan bölükleri bilen Ukrayna'nın basılı varınan Krim Yarmadası'nın arasındaki Guriyer Köprüsü'nü kesmekte mühim olup duruyor deyip yukarı derezeli resmi 16. Ağustos'ta etti. Urozayna azad edildi deyip korunmak ministerinin orunasarı Hanna Malyar Telegram'da yazdı. Bizim korukçularımız şehrin eteklerine yerleşti. Hücum hareketleri devam ediyor deyip olay etti. Bu haber karasız yağdaydı ve badavat tasdiklenip bilinmedi. Rusya şehrin İdnan'ın barada aydınlayanlara hiçbir düşünürüş vermedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.